vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. V tejto sérii prechádzame príbehmi z knihy Skutkov podľa toho, ako sme spracovali v našej knižke Ako išlo evanjelium do sveta pre rodiny a besiedky. A dostávame sa do úplného finále, hoci toto ešte nie je posledná epizóda, ale venuje sa dnešná epizóda posledným kapitolám z knihy Skutkov a jedným z najdramatickejších kapitol možno v celom Novom zákone.
To máš pravdu, že keby niekto chcel urobiť film, niečo z Nového zákona, tak určite túto časť tam musí dať, lebo je to dobrodružné, je to dramatické, je to nebezpečné, proste je to vizuálne efektné a ide o život a celkom nevieme, ako to skončí a sledujeme naozaj tento dlhý čas v takom napätí, že čo sa vlastne stane. Takže kde sa vlastne nachádzame?
No, takže nechali sme Pavla naposledy v Cezareji, potom ako vlastne Festus, ktorý bol nový miestodržiteľ, na ňom nenašiel žiadnu vinu, ale Pavol sa odvolal k cisárovi a teda Festus bol povinný ho poslať do Ríma, aby ho súdil sám rímsky cisár. A takže to bola situácia, pri ktorej sme Pavla vlastne nechali. A ten dnešný príbeh bude práve o tej ceste do Ríma.
Čiže putovanie do Ríma, niekedy sa to nazýva aj vlastne štvrtá misijná cesta, čo nie je úplne to, ako si Pavel predstavoval, čo znamená misijná cesta, ale v skutočnosti to, ako Pavol žije, čo hovorí, čomu verí, vlastne z každej jeho skúsenosti robí misiu. Čiže aj keď cestoval do Ríma ako väzeň, tak je to jeho misijná cesta, lebo vždy využíva príležitosť o tom, aby hovoril o Ježišovi a zvestoval evanjeliu. Ale tak môžeme sa teda pozrieť na to, ako to celé išlo a s kým vlastne cestoval, čo je zaujímavé, čo sme hovorili už v predchádzajúcej epizóde, že vlastne Festus a kráľ Agripa potrebovali napísať nejaké obvinenie, s čím posielajú vlastne Pavla k cisárovi. Ale vlastne to sme sa nedozvedeli.
Hej, nedozvedeli sme sa, na čom sa zhodli.
Že aký papier teda s ním posielajú, ale na tomto vidíme, že to v skutočnosti vôbec nie je dôležité pre túto časť príbehu, ale ani vôbec pre Pavlov život a ani pre zvestovanie evanjelia, lebo akúkoľvek akoby vinu mal, to evanjelium ide do sveta.
Je to tak. A teda Festus sa rozhodne, že Pavla pošle loďou do Ríma spolu s ďalšími väzňami vlastne z toho nejakého okolia a dá ho na starosti stotníkovi Juliusovi, ktorý vlastne, čiže asi je to loď, kde sú námorníci, ktorá je normálne aj obchodná loď, ale teda Festus ju využije aj na presun väzňov do Ríma a na to je teda ide s nimi rímsky stotník, ktorý má vlastne zodpovednosť za to, aby sa všetci títo väzni dostali do Ríma správne.
Áno, čiže tak ako sme pri ostatných epizódach sa sústredili vždy na nejakú inú postavu, alebo sme spomínali nejaké mená, tak dnes chceme sledovať aj tento príbeh tohoto Julia, o ktorom síce nevieme veľa, ale v nejakých kľúčových momentoch sa v tejto ceste ukáže ako dôležitý vlastne dôležitá postava na to, aby Pavel sa do Ríma dostal. A čo ešte zaujímavé je, že aj túto poslednú časť skutkov čítame, že to píše niekto v množnom čísle. To znamená, že na tej lodi s ním bol aj písateľ tejto knihy. To znamená, že Pavel bol síce väzeň, ale sprevádzali ho jeho priatelia, ktorým bol Lukáš. A čítame aj o Aristarchovi z Tesaloník, ktorý sa stal jeho blízkym vlastne spolupracovníkom a sprievodcom na ceste. Takže títo podstupujú túto cestu s ním dobrovoľne. A to je taký moment, ktorý nám možno nevždy je taký na prvý pohľad zrejmý. Mm-hmm. Že Pavol tam nebol sám ani ako by človek. Hej, že vieme, že on vždycky veril, že Ježiš je s ním, že on ho posiela, on ho vedie a môže sa na ňo spoľahnúť. Ale mať okolo seba priateľov v takejto situácii bolo asi pre ňoho veľmi povzbudivé.
Mm-hmm, určite. Hlavne teda v tom, čo ich čakalo, lebo táto plavba sa ukázala ako nebezpečná od začiatku do konca. Nejako si to nevypočítali celkom.
Hej, lebo to sme spomínali, že tá stredozemné more bolo nevždy vhodné na plavbu. Mm-hmm. A tie časové údaje niekedy, keď sa aj Pavel, že chce sa preplaviť, lebo idú sviatky, lebo sa končila, ja neviem, nejaké obdobie. Tak vždycky je to spojené s tým, že kedy je vhodná doba na plavbu. Mm-hmm. A teraz od začiatku, keď čítame ten príbeh, tak už sú tam také náznaky, no už sa zdá, že asi nie sú najlepšie podmienky na plavbu. Mm-hmm. A tak, no ale predsa len musíme niekam ísť. Tak ako to vyrieši vlastne kapitán, posádka, mm-hmm. aké boli stratégie pri takýchto plavbách?
No, hovorí sa tam presne strašne veľa detailov, keď to niekoho zaujme, keď je niekto, možno ste boli na jachte v Chorvátsku, alebo v Taliansku, alebo na Cypre, tak si niečo z tohto viete naozaj predstaviť. Ale asi tie lode boli trošku iné, ako
dnes. Ale hej, využívali teda silu vetra, mm-hmm. potrebovali vedieť, ktorým smerom sa kedy tie vetry teda sú, kedy vanú a ktorý vietor môžu využiť na plavbu. Mm-hmm. Takže vidíme tam tú cestu aj takú rozkuskovanú. Mm-hmm. Môžeme skúsiť túto plavbu sledovať s deťmi na mape. V Biblii máme veľa detailov, ako táto plavba vyzerala, kde sa zastavili, dokonca kde prestupovali. Takže prvá zastávka bola v Sidone, kde dokonca tento stotník Julius dovolil Pavlovi navštíviť priateľov. Čiže už tu vidíme taký láskavý vzťah, alebo možno rešpektujúci vzťah k Pavlovi. Potom sa teda nalodili a išli popri pobreží Turecka. Čiže už sme spomínali, že to počasie nebolo úplne vhodné. Čiže bola to asi nejaká menšia obchodná loď, ktorá sa plavila popri pobreží a postupovali, už vieme, že pomaly, lebo fúkal vietor, a pristáli v prístave Myra, kde prestúpili na väčšiu loď, ktorá bola schopná už ísť po otvorenom mori.
A odtiaľ teda sa snažili preplaviť na Kretu a to už sa ukázalo, že naozaj, že v tých jesenných mesiacoch nie je ideálny čas na takéto plavby, ale dostali sa do prístavu, ktorý sa volal Dobré prístavy.
Mm-hmm. Čiže tento názov by nám mohol tak naznačiť, že je to dobrý prístav, asi vhodný na prezimovanie, aj keď tam tí námorníci tvrdia, že to nie je dobrý prístav na prezimovanie a že by sa mali posunúť niekde ďalej. Ale Pavel tuto varuje teda veliteľ kapitána lode a námorníkov, že majú ostať v týchto prístavoch, lebo plavba bude nebezpečná a budú v ohrození ich životy aj náklad lode.
No, ale teda prečo by mali veriť nejakému Pavlovi? Proste námorníci majú skutočne sú sebavedomí vo svojom vlastnom povolaní, že vedia, čo robia a v tejto chvíli vlastne akože nevedia celkom, kto je tento Pavol, tento väzeň, ktorého väzú, takže sa rozhodnú toto jeho varovanie odignorovať.
Mm-hmm, že však ideme len po prikrete do druhého prístavu, že nechceme ísť nikam veľmi ďaleko, že už bolo jasné, že teda nedorazia v tejto sezóne do Ríma a že musia prezimovať a tak chceli len prezimovať v prístave, ktorý sa volá Félix. Ale sa im teraz situácia vymkne spod kontroly a do tohoto prístavu nedorazia.
Lebo na mori teda nastane orkán a schytí loď a vlastne ju ťaha na otvorené more, nevedia, kde sú, nevedia loď ovládať a vlastne niekoľko dní.
Hej, to vyzerá to, že to bolo asi 2 týždne, ktoré vlastne bola taká búrka, že nevideli slnko, mesiac, hviezdy, že bola stále tma, zamračené. Navigácia vlastne bola závislá od hviezd v noci a keď nevideli hviezdy, vôbec nevedeli, kde sú, kadial ich ten vietor ženie. A keď ich teda takto vietor hnal dlho, tak už začali rozmýšľať, že čo sa bude s nimi diať. Začali vyhadovať náklad, stiahli plachty, aby ich tá búrka až tak nešinula niekde ďalej, ale naozaj nevedeli, kde sú.
Takže v tom vidíme to zúfalstvo tým, že ich hlavná motivácia bola vlastne doplaviť ten svoj vlastne obchodný náklad, aby mohli na ňom zarobiť, ale teraz ho už proste vyhadzujú, aby bola loď ľahšia. A takže vidíme, že skutočne aj námorníci sa boja o svoj život. A teda zrazu sa po tých 2 týždňoch konečne priblížili k nejakej pevnine. Zahliadli
nejakú
pevninu.
Už niečo vidia. Áno, takže spustili kotvy a chceli počkať do rána, že aby videli, že čo sa bude diať, či sa budú môcť približiť k tej pevnine. Merali hĺbku vody, čiže vieme si to veľmi dramatické predstaviť, aké zrušenie nastalo na tej palube, že teda konečne môžu niečo urobiť, majú niečo pod kontrolou a chcú sa teda potom ráno doplaviť k tomu ostrovu alebo k nejakej pevnine, ktorá je na dohľad.
No ale námorníci, ktorí už prišli aj tak o zisk, s ktorým vlastne išli na túto plavbu, mali proste chuť to tam všetko nechať a rozhodli sa teda, že v noci uniknú na záchrannom člne. Začali ho teda spúšťať do vody. A to by bol koniec vlastne tejto plavby pre tých ostatných, ktorí vlastne nevedeli tú loď ovládať. Čiže napriek tomu, že tá pevnina bola na dohľad, asi nebola akože, že by si sa tam doplával.
Áno,
proste,
áno. A
keď že
nevieš,
bola niekde na horizonte.
Hej, ovládať loď, tak by si tam nevedel doplávať, presne tak. Takže Pavel vlastne zasahuje v tomto prípade, lebo to hovorí tomu stotníkovi alebo kapitánovi lode a on teda dal príkaz, aby lana týchto záchranných člnov prerezali, člny padli do vody, aby títo námorníci nemohli ujsť. A Pavel uisťuje, že on dostal znova také videnie od samého Boha, ktorému slúži a ktorému verí, že všetci na tejto lodi budú zachránení, aj keď prídu o samotnú loď. Ale že nemôže nikto z tej lode odísť, aby boli všetci zachránení.
A vidíme tu, že už teda potom, ako prvýkrát vlastne Pavol varoval tú posádku lode pred tou búrkou pri Kréte, a vtedy ho nepočúvali, vtedy sa spoľahli na svoje vlastné vedomosti, na svoj vlastný úsudok. A dopadlo to presne tak, ako Pavol povedal. Tak teraz ten postoj je už úplne iný, najmä toho stotníka Juliusa, ktorý si vidíme v tom príbehu, že si Pavla stále viac a viac váži. Určite vedel aj to, že je rímsky občan, vedel jeho status, že nie je len tak hociaký väzeň. Ale počúva aj Pavlové vyznania o tom, že toto je Boží plán, aby sa všetci títo ľudia zachránili, a preto spravil toto rozhodnutie, že vlastne zabráni tým námorníkom ujsť a že je naozaj dôležité, aby všetci na tej lodi zostali.
A je tam ešte taký veľmi silný moment, keď Pavol im hovorí, že poďme sa teraz najesť. ste vyhladovaní, vystresovaní, že potrebujete sa najesť a posilniť, aby sme ten posledný úsek cesty, už akokoľvek sa to stane, ale aby sme mali silu. A to je taký mimoriadny moment znova, že Pavel je tam ten, ktorý prichádza a láme chlieb s týmito ľuďmi na lodi v nebezpečenstve a taký moment zastavenia, že je tu Ježiš s nami a on nás prevedie cez túto skúšku, tento problém a v jeho rukách sme bezpečí.
Takže tomuto Pavol verí, tomu, či to aj tomu aj ostatní veria, nevieme, ale tomu vlastne to Pavol vyznáva a ukazuje ako svoje svedectvo a teda na druhý deň sa rozhodnú, tá posádka sa rozhodne, že sa pokúsia teda priblížiť k tej pevnine a tak sa teda vydajú smerom k nej, ale vlastne ukáže sa, že tam je pličina, na ktorej teda loď stroskotá.
Hej, narazia a tie vlny, ktoré do nej stále vlastne narážajú, tak začnú loď lámať. A tu je znova ďalší dramatický moment, keď vlastne tí vojaci, ktorí sprevádzajú väzňov, tak oni ručia vlastným životom za týchto väzňov. A tak si povedali, no také tuto vlastne stroskotáme a niekto sa nám tu utopí alebo ujdu na ten ostrov, tak my sme za nich zodpovední a my budeme vlastne potrestaní za to, že sme nedoručili tých väzňov do Ríma. Tak sa rozhodnú, že väzňov pozabíjajú, aby vlastne to mohli povedať, že v rámci bezpečnosti väzňov pozabíjali a že teda aj keď ich nedoručili do Ríma, mali ich oni pod kontrolou a nie opačne. Ale to sa zase dozvie stotník Julius. A vlastne tomu zabráni, pretože chcel zachrániť Pavla. Takže tu vidíme tú ochranu, ktorú Pán Boh znova dáva cez niekoho, používa rímskeho stotníka na to, aby Pavla ochránil a doviedol bezpečne do Ríma. Takže rímsky teda stotník zabraňuje tomu, aby väzňov pozabíjali a keď tá loď sa už tam rozpadá a už naozaj padajú trosky do vody, tak vydá nariadenie, aby každý, kto vie plávať, doplával na ostrov. Kto nevie, aby si zobral nejaký kus dreva a pokúsil sa dostať na ten ostrov. Lebo verí vlastne tým slovám, čo Pavol povedal, že všetci budú zachránení.
A skutočne je to tak. Všetci toto prežijú a dostanú sa na pobrežie, o ktorom zistia, že je to, že prišli na ostrov Malta.
A taký ešte detail, že je tam presne napísané, že koľko tých ľudí bolo, tak si vieme predstaviť aj veľkosť tej lode, posádky a tak, čiže tam bolo 276 cestujúcich. Takže dosť veľa ľudí to bolo. A všetci sa zachránia a prídu na tento ostrov Malta.
A teda Malta nie je veľká a v tom čase naozaj na nej boli možno iba rybárske dedinky, nebol to ostrov, na ktorom boli prístavy, takže tu vidíme takú scénu, že vlastne domáci z nejakej tej blízkej dediny sa postarali o týchto námorníkov, väzňov, cestujúcich, obchodníkov a že ich vlastne boli k ním veľmi pohostinní, dali im jesť, spoločne rozložili oheň vlastne tam na nejakej pláži, aby sa tí premrznutí ľudia, lebo tak proste plávali v stredozemnom mori v nejakom novembri, no tak akože
nebolo veľmi teplé to more, čiže rozložili oheň a zrazu znova nejaký problém, alebo nejaká zápletka sa stane, že tak ako Pavel prikladá to drevo na ten oheň, tak z toho suchého dreva vylezie had, nejaká zmia, vretenica a uštipne ho. A teda všetci, ktorí to vidia, očakávajú, teda vretenica je jedovatý had, že on padne mŕtvý, lebo asi ešte hovoril, že tak toto je určite vrah, ktorý keď sa zachránil zo stroskotanej lode, tak vlastne
Okamžite had
had ho štípne, pretože mu nedovolí vlastne osud žiť.
Uh-huh.
A Pavol nič, trasie to hada do ohňa a tvári sa, že nič sa nedeje a nič sa mu nestalo.
Uh-huh.
Tak toto bolo vlastne tiež také veľké znamenie nielen pre tých zachránených, pre vojakov, námorníkov, pre samotného kapitána toho stotníka, ale aj pri tých domorodcov, ktorí boli tohoto svedkami. Mm-hmm. Že toto je niekto, komu ani jedovaté hady neublížia.
Mm. A teda celý tento príbeh je taký zaujímavý, pretože celé skutky vidíme rôzne prekážky, ktoré vlastne prichádzajú evanjelium do cesty, ale toto je vlastne príbeh, kedy príroda sama proste je to ako keby taký aj duchovný boj, že, mm-hmm. že diabol vynakladá všetko svoje úsilie, aby vlastne Pavla zabil na tejto ceste. V tej búrke tí vojaci chceli tých väzňov zabiť, tento had. Proste je tu množstvo príležitostí, kedy by vlastne len tak proste svet, príroda by zastavila túto cestu Pavla do Ríma, ale Pán Boh slúbil Pavlovi, že on do Ríma príde a že bude hlásať evanjelium tak, ako ho hlásal v Jeruzaleme, a teda nič z týchto vlastne prírodných prekážok nemohlo zastaviť cestu Pavla. Čiže naozaj vidíme tu jednu zázračnú záchranu za druhou.
Takže preto kľudne môžeme túto cestu volať misína, lebo naozaj pri každej tejto akoby prekážke Pavol zvestuje evanjelium a nádej v Kristovi.
Mm.
Čiže je to, áno, takto by sme si to nepredstavovali, ale je to tak. Pavol využíva každú príležitosť, aby zvestoval Krista. Čiže celá posádka ostane na ostrove Malte asi 3 mesiace. Cez zimu sa tam starajú o nich títo domorodci a Pavol im slúži tým, čo on má, čiže evanjelium a mocou o spasení. A potom sa môžu nalodiť na loď, ktorá smeruje na Sicíliu. A pristanú vlastne v Syrakúzach a idú ďalej zase na ďalšiu loď. Čiže už je tá cesta tak rozkuskovaná, ale vidíme, že po kuskoch sa naozaj dostávajú bližšie a bližšie k Rímu. A pristanú v Puteolách, to je zase prístav niekde pri Ríme. A tam už správy sa teda šíria, znova neviem si predstaviť, mm-hmm. že ako, lebo v tom prístave ho čakajú priatelia.
Mm-hmm.
Tak nejakí poslovia predišli túto loď a Pavol sa v prístave stretáva s priateľmi zrejme z Ríma a stotník Julius mu dovolí ostať u týchto priateľov nejaký čas,
mm-hmm.
a až kým teda pôjde ďalej do Ríma.
Mm-hmm. Takže je to krásne, lebo to sú ľudia, ktorým Pavol písal list Rímanom napríklad, ale nikdy sa nestretli doteraz, ale títo ľudia museli byť nadšení, že Pavla stretli, že bezpečne dorazil vlastne až k ním, a muselo to byť pre nich naozaj radosné stretnutie a veľké privilegium, že mohli s Pavlom stráviť tento čas. No a vlastne takto sa dostávame do úplného záveru knihy skutkov, kde vlastne vidíme a oslavujeme to, že Pavol dorazil do Ríma.
Sice ako väzeň,
ale Božie slovo sa naplnilo. A potom vieme už len, že Pavol bol umiestnený do domáceho väzenia,
mm-hmm.
Kde opäť mohli za ním chodiť priatelia, kde mohol písať listy. Už nevieme, ako to dopadlo s vypočúvaním pred cisárom, ale vieme, že skutky vlastne končia veršom, ktorý hovorí, že Pavol hlásal Božie kráľovstvo a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi s úplnou odvahou a bez prekážok.
Takže Evangelium dorazilo do Ríma napriek všetkým prekážkam a kniha končí, že Evangelium sa šíri bez prekážok ďalej. To je úžasná správa. A áno, nevieme, či vôbec ten súd bol, kedy bol, koľko tam bol. Vieme podľa listov, ktoré Pavol písal, že zrejme z toho Ríma ešte odišiel, ešte cestoval. Ale už ďalej skutky toto nepopisujú. Vieme to len dedukovať z nejakých listov a vieme, že teda kto ho všetko navštevoval v tom väzení. Vieme, že teda aj Ján Marek nakoniec bol tam s Pavlom a bol mu veľkou oporou. Takže čo povedať na záver tejto dobrodružnej cesty?
Tak je to skutočne veľká cesta Evanjelia do sveta. Dúfam, že aj vás to nadchlo vidieť skutočne, že v tej knihe máme vidieť, knihe skutkov máme vidieť to, že sa Evanjelium dostalo až takto ďaleko, by malo byť nepravdepodobné. Mm-hmm. Ak by za ním nebol Boží duch, ak by to nebola Ježišova práca, ktorá vlastne prekonáva každú tú prekážku, s ktorou sa tie postavy stretli, tak by vlastne toľkokrát mohli ľudia, tí nositelia Evanjelia, prísť o život, toľkokrát sa mohli zlaknúť a rozmyslieť si to, že z ľudského pohľadu by to nemalo byť možné, ale znovu a znovu a znovu sme videli, že každá prekážka bola prekonaná, lebo Evanjelium sa skutočne zastaviť nedá.
A niekedy máme potom pokušenie túto lekciu brať ako také iba dobrodružstvo a zamerať sa práve na tie vonkajšie okolnosti a je to spôsob tou formou, ako deti zaujať, ale chceme sa sústrediť na to, čo je podstatné, a to, že Evangelium je naozaj to, ktoré pretrvá a pravdy, na ktorých stal Pavel, môžeme o nich hovoriť aj dnes vám.
Presne tak. Takže sa z toho tešíme. Dúfam, že aj vás táto naša cesta, či už knižkou alebo podcastom, nadchla a dodala vám radosť z Evanjelia a z jeho moci. Dúfame, že vás to pozbudzuje aj vo vašej službe, keď možno vy cítite rôzne prekážky, ktorým čelíte vy alebo deti, ktorým Evanjelium kážete. A tak vás chceme skutočne pozbudiť, že Evanjelium vykoná to, na čo Pán Boh poslal, a nedá sa žiadnymi prekážkami na tomto svete zastaviť.
A záverečnú lekciu si povieme na budúce. Aj prečo, teda ešte máme jednu lekciu, keďže sme prečítali už posledný verš z knihy skutkov, ale prečo chceme, aby sme pokračovali ďalej. Takže vidíme sa na budúce.
Takže zapnite si aj posledný diel, budeme sa na vás tešiť. Ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.